aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima govorimo. Proizvodnja u pogonu preduzeća Nikola Tesla u Bileći. Proizvodi se prema planu za njemačku firmu Steinmann. Najavljeno otvaranje pogona za obradu tekstila, koji će zapošljavati još 50 radnika. Turska, otvorene pretenzije na Balkan. Evroazijski savez, moguća alternativa za zemlje Balkana. Sa vama u narednih 50 minuta tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković. Proizvodnja u pogonu preduzeća Nikola Tesla u Bileći je počela. Za njemačku firmu Steinmann proizvodi se ženska poluteška konfekcija, suknje, blejzeri, haljine i bluze. Trenutno je angažovano 200 radnika, a do kraja ove godine radne knjižice će dobiti još 200. Iz partnerske firme Imex International najavljuje otvaranje pogona za obradu tekstila koji će zapošljavati 50 radnika. Ljiljana Vučinić.
Proizvodnja u pogonu preduzeća Nikola Tesla u Bileći odvija se prema planu. Za njemačku firmu Steinmann već su poslate dvije isporuke, potvrdila je Milena Janković, direktor partnerske firme Imex International. Proizvodi se mješoviti tekstilni program. U pogonu je zaposleno oko 200 radnika iz Bileća, a do kraja godine posao će dobiti još 200, kaže Janković.
Ovdje radi nekih 200 radnika iz Bileće, kao i iz Trebinja radnica. Tačan broj se sad evo sastavlja, možda čak i više. Proizvode modnu konfekciju za žene, znači kompletan program za jednog kupca firmu Steinmann. Od pantalona, suknji, bluza do blazera. Znači da mješoviti program, što je veoma kompleksno i teško za svaku fabriku. Ali s obzirom da se radi obuka kadrova koji nikad nisu imali kontakta sa tekstilom, jer ovo su bile pogon zavjesa i tepiha, odlučili smo se da to bude upravo ovdje i da ih onda učimo za sve.
Prve dvije isporuke su već na tržištu. Da li ste vi zadovoljni kvalitetom koji je urađen ovdje u Bileći?
Nije, ovdje imamo sada njihovu gospođu Bajer koja daje instrukcije i usmjerava nas kako to još bolje treba uraditi. Svjesni su oni da to ne može od nule na 300 da dođe u toj brzini, ali imaju jako dobre šanse. Mislim, imamo jako dobre šanse da napravimo tih mjesečno 40 do 50, čak i 60 hiljada od jeseni treba da proizvodimo sa mnogo više radnika. Ovdje dalje u pogonu koji je kupljen, ovaj na ulazu, tu ćemo praviti takozvani vešeraj. To će biti pogon u koji se ulazi sa firmom Lilian Weiss, gospoda Mayer su u pitanju, i onda će se tamo će se raditi kompletna obrada pantalona, bluza, znači to, da ne kažem pranje. Vešeraj bukvalno znači praona, ali nije to praona. To je ono kamenovanje džinsa, onda taj neki used efekt kao da su nošene pantalone, opip da je mekan, obrada ta, a to je jako bitno jer nijedan kupac nigdje u svijetu više ne radi ništa bez te obrade. Čak se i koža obrađuje. I to je jedna jako dobra priča, pošto oni dovode i svoje kupce onda iz drugih dijelova svijeta, jer imamo onda kompletnu priču. Imamo vezionicu, imamo perionicu, imamo proizvodnju gornjih odjevnih predmeta i onda samo lociramo te pojedinačne proizvodne pogone širom Hercegovine i dalje po Republici Srpskoj. Naprimjer, sljedeća fabrika nam je u Ljubinju. Tu već imamo petogodišnji ugovor koji će garantovano biti na 10, jer taj kupac Gardeur ne radi nikada ispod 10 godina ni sa kim. To je jedna firma velika njemačka koja plasira robu širom svijeta, ima sopstvenu proizvodnju u Tunisu sa 2600 radnika. Oni rade recimo jednu od najkvalitetnijih pantalona u Njemačkoj i njima ta praona je neophodna. Znači niko od njih i danas sutra i brak su u Trebinju ne ulaze u posao dok se ne razjasni pitanje te praone, a ona će upravo biti ovdje u Bileći i zato smo se odlučili za Bileću.
Koliko će tu radnika dobiti posao?
Pa u samoj praoni oko 50-ak radnika, ali ta praona će indirektno par hiljada radnika zapošljavati. Jer ta praona mora da proizvede, sad ćemo na početku 5000 komada dnevno, ali su planovi da pere, ne proizvede, nego pere i obrađuje, nekih 20.000 rentabilnost je onda maksimalna uz 20.000 komada dnevno. To znači te neke jedinice će se proizvesti u nekim drugim pogonima i u tim nekim drugim pogonima će jako puno ljudi biti zaposleno. Plan je zaista veoma, veoma realan i izvodljiv. I nisu samo puste želje. Ma kako bajkovito izgledalo, ali stvarno je tako.
Da li su inostrani kupci zadovoljni sa standardima koji su postavljeni ovdje u Bileći što se tiče kvaliteta i svega ostalog?
Jako je to bilo značajno da se prvi projekat napravi upravo onako kako smo ih i predstavljali njima u razgovorima i u njemačkim novinama je to izašlo, najjačim tekstilnim novinama, Tekstilwirtschaft. I sad ovim prvim kontaktima i dolascima njihovim i dalje preporukama, oni su ipak zatvoren krug tih tekstilaca, sreću se na sajmovima, pričaju jedni drugima. Već sad imamo najave preko ove firme koje ovdje proizvodi da će doći jedna velika firma iz Engleske, da je sad ne imenujem. Tako da, jer oni su zajedno studirali, oni su se, ti njihovi tekstilni inženjeri i ljudi koji rukovode i oni jedni drugima prepričavaju kako loše vijesti, tako i dobre vijesti. Ja se nadam u našem slučaju da će to biti samo dobre vijesti. Naravno, imamo problema sa kvalitetom. Nije još sve gotovo, ali to je sve fantastično. Kako smo krenuli i odakle smo krenuli.
Kakve su vaše prognoze za oživljavanje tekstilne industrije u Republici Srpskoj, odnosno konkretno ovdje u Hercegovini? Da li mi imamo šansu?
Ja nemam prognoze. Ja sam sigurna da smo uspjeli. Ja sam sigurna da ćemo sve te fabrike koje smo planirali i otvoriti. Znači, ja imam već ugovor za Ljubinje, ja imam već usmeni ugovor za Trebinje, koji je po meni pred potpisivanjem. To znači, tri najjače fabrike će biti otvorene. Ne mogu da stignem da se bavim trenutno Nevesinjem i Berkovićima, jer znam kad zadovoljim s ovim pogonom da to pokrenemo, pa onda lako ćemo i one. Znači, definitivno sam sigurna da ćemo da se nećemo odbraniti, jer mi pravimo jedan novi tekstilni centar kakav je Njemcima potreban. Mislim, ja sam to sasvim dobro procijenila i pravi moment je to za ovo.
Kada se može očekivati u Bileći da počne još 200 radnika?
Moramo da ih obučimo prvo. Mi njih sad moramo da dovodimo iz Trebinja zato što su one obučenije iz Trebinja. Da. Ali iz Bileće paralelno dok ove rade, pošto imamo ugovorene naloge koji ne mogu da kasne, ne mogu dana da kasne, mi dovodimo radnu snagu iz Trebinja i one se, pošto su one ipak na pantalonama i one se obučavaju na bluzama i na blazerima i suknjama, ali i više rade te pantalone da bismo ispoštovali kupca. A paralelno sa tim, kad pređemo na gornji sprat sa proizvodnjom, ostaće ovdje obuka i onda će ubrzano biti nastavljena obuka žena iz Bileće i normalno da će one ovdje raditi. Još kad dođe drugi kupac, mislim to će... Imamo, već imamo dva probna naloga koje ne možemo da stignemo da uradimo od drugih kupaca.
Proizvodnja i obuka koja se intenzivno sprovodi ulijeva velika očekivanja armiji nezaposlenih. U Bileći, ali i cijeloj istočnoj Hercegovini, vjeruju da bi ova regija mogla ponovo postati vodeći centar tekstilne industrije.
Znao sam da negdje živiš, djevojko bez imena, i da stojiš ispod neba, bojez delih višanja. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu. Neka svako novo sutra od sad svane uz tebe, jer najljepša su moja jutra kad si sne na kraj mene. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu. Postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna više nego ikom ikada.
Zvanična Ankara sve glasnije izražava brigu za balkanske narode. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan u svom govoru prije dva dana otvoreno ukazuje na stoljetnu pasivnost Turske na Balkanskom poluostrvu. Zvaničnici BiH kao i Republike Srpske diplomatski se oglašavaju na otvorene pretenzije i povratak turskog uticaja na Balkanu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Ekonomska moć omogućava da Turska širi svoj utjecaj ne samo na Bliskom istoku, nego i na Balkanu pa i u svjetskim okvirima. Naravno, među prioritetima svakako je Balkan ili Rumelija, kako se to područje zvalo u Otomanskom carstvu. Turski premijer Erdogan šalje poziv Bošnjacima, Turcima i Albancima da budu jedno i da time otkloni stogodišnju pasivnost prema tom području. U ovo i sličnim izjavama turskog premijera, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ne vidi ništa loše ako se radi o ekonomskoj saradnji balkanskih zemalja sa Turskom.
Znate da smo imali mnogo zamjerki na onaj prvi tekst Istanbulske deklaracije prije par godina. Međutim, ako se to održi u granicama iskrene dobrosusjedske saradnje, ako podstakne ekonomske razmjene investicije, onda će time još biti više dobrodošlo.
Prema mišljenju zamjenice šefa BiH diplomatije Ane Trišić-Babić, takve izjave ne treba uzimati ozbiljno.
Mi Tursku ne trebamo da riješimo naše unutrašnje probleme, ne trebamo nikoga pa ni Tursku, ali Turska i njeno sadašnje rukovodstvo, premijer Erdogan i ministar inostranih poslova Davutoglu su Tursku vanjsko-politički pozicionirali i pokušavaju da pozicioniraju kao nezaobilaznog faktora, pa evo čak i u nekim evropskim pitanjima.
Beogradski analitičar Predrag Simić konstatuje da dosadašnja politika Turske nije na Balkanu uzrokovala napetosti, čak je i posredovala na smirivanju tenzija između Beograda i Sarajeva. Međutim, i aktualna dešavanja u više gradova Turske ukazuju da narod ne želi zaokret u vođenju unutrašnje politike te zemlje.
A čini se da, da ovo što sad o Turskoj govori da i u samoj Turskoj ima otpor tom jednom daljoj islamizaciji. Ne mislim se radi o radikalnom islamu, ali u svakom slučaju radi o jednom islamskom zaokretu i da samo u samom turskom društvu postoji u ovom trenutku otpor i da to upravo pokazuju ove demonstracije koje već neki nazivaju turskim prolećem.
Pokazivanje pažnje i brige za Balkanom sigurno u narednom periodu neće biti u fokusu spoljne politike turskih zvaničnika, jer u toj zemlji raste revolt i bunt protiv zaokreta u vođenju zemlje.
U Bijeljini je krajem prošlog mjeseca održan dvodnevni treći međunarodni naučni skup pod nazivom Evroazijski savez. Cilj skupa, na kome su učestvovali najeminentniji stručnjaci iz naučnog, javnog i političkog života Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, je rasvjetljavanje protivriječnosti koje donosi globalizacija. Organizator naučnog skupa bilo je udruženje Srpsko-ruski most. Prilog Vesna Jevtić.
Deklaracija o stvaranju Evroazijskog saveza potpisana je 18. novembra 2011. godine na osnovu Saveza Rusije, Bjelorusije i Kazahstana, dok su kandidati za članstvo u ovom savezu Kirgizija i Tadžikistan. Radi se o Savezu nezavisnih država koji povezuje niz granskih integracionih struktura u oblasti privrede i bezbjednosti, a to su organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti, vojno-politički savez čiji je član pored navedenih pet zemalja i Armenija, te Carinski savez i jedinstveni ekonomski prostor koji postoji od početka prošle godine. Ruski akademik Igor Panarin, doktor političkih nauka koji je i koordinator analitičke asocijacije sekretarijata organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti, istakao je da Evroazijski savez izgleda sve realnije i da u njemu vidi i zemlje Zapadnog Balkana.
Ja nekoliko slov, ja kak profesor, уже несколько лет продвигал идеи Евразийского союза, но впервые в 2006 году, то есть уже прошло 7 лет, и мне очень приятно, что идеи в России начали реализовываться. В 2009 нормально? Можно поговорить?
Проучавам питання Евроазійського Савіза веч дуже време, као професор факультета, отприліки от 2006 години, već 7 godina je prošlo i mislim da su već vidljivi rezultati tog rada.
В апреле 2009 года вышло моё большое интервью газете «Известия», которое называлось «Государь Путин, государь Евразии».
U 2009 godini, u aprilu mjesecu, je izašla moja publikacija u ruskim novinama Izvestija, koja ima naslov Gospodar Putin, gospodar Evroazije.
Тогда казалось, что это кажется нереальным и фантастичным, но прошло 4 года и уже сделано много для объединения Евразии.
Onda je to bilo malo fantastično, kao neka fantastična priča. Međutim, s godinama se pokazalo da je to nije tako i da ima već pomaka u tom pitanju.
В моей концепции у Евразийского союза 4 столицы – это Алмата, Санкт-Петербург, Киев и Белград.
U mom konceptu postoje 4 glavnih grada evroazijskih integracija, a to su Almata, Sankt-Peterburg, Kijev i Beograd.
Конечно, кажется сегодня фантастичным Белград в качестве четвертой столицы, но я хочу подчеркнуть, что время идет очень быстро и динамично, и я надеюсь, что примерно к 2018 году это может стать реальностью.
Možda to danas djeluje pomalo neozbiljno kao Beograd, četvrti glavni grad evroazijske integracije. Međutim, kako vrijeme prolazi, dinamika i brzina događaja svedoči nam o tome da do 2018. godine to i nije baš tako neozbiljno.
Потому что в 2015 году должен быть построен уже Евразийский союз трех государств, затем к 2016 году уже две страны заявили о вхождении дополнительно. Я думаю, что Украина все-таки должна тоже войти в Евразийский союз, а потом уже и Сербия.
U 2015. godini je već planiran prvo formiranje Evroazijskog saveza, stvoreno od tri države, su već dve države izjavili kako bi pristupili tom savezu. Mislim da bi Ukrajina i
Ukrajina должна войти тоже.
Mislim da Ukrajina mora da uđe u taj savez.
Ну и, собственно, Республика Сербская. Я в первый раз здесь. Я очень рад, что здесь, мне кажется, ну, самый такой патриотичный и духовный народ, представители всего сербского этноса.
По первый пут сам у Босни и Херцеговины, у Республики Сербской, и яко сам одушевлен, и мислим, да е овде яко богаты традиции, и ясно видлив тай этнос, культура.
Я бы даже сказал, что вот на территории бывшего Советского Союза Беларусь — это такая хранительница духовных ценностей. А вот на территории Балкана это вот Республика Сербская.
Я бы подвукал, да е у оквирима бывшог Советского Союза je Belorusija je država koja je očuvala svoj nacionalni identitet. I takva je i Republika Srpska na teritoriji Balkana.
Поэтому я бы очень надеялся, что со временем, сложно говорить о сроках, Республика Сербская тоже стала частью Евразийского союза.
Teško je govoriti o rokovima, ali mislim da bi u budućnosti i Republika Srpska postala članica Evroazijskog saveza.
To je to должна быть самая западная граница Евразийского союза.
To bi bila najzapadnija granica Sovjetskog Evroazijskog saveza.
I Jelena Ponomarjova, profesor na Ruskom državnom institutu za međunarodne odnose, vjeruje u budućnost ovog saveza.
В принципе, в последние годы события в мире очень активно развиваются. Это касается, конечно, и Балканского региона.
Последние годы odnosi u svijetu se veoma aktivno mijenjaju, to se tiče naravno i Balkanskog regiona.
Я Балканы называю реперной точкой мировой политики, потому что отсюда начинаются очень важные процессы мировой политики.
Я Балкан называю референтным точком светской политики, потому что отсюда начинаются очень важные процессы в этой политике.
Это, конечно, касается и признания таких странных государственных образований типа Косово. Это и процессы, которые происходят и в Боснии и Герцеговине, и в Македонии. Это геополитика большая.
То се тиче, наравно, и признања необичних парадржавних творевина, као што је Косово и Метохија, тиче се процеса в Боснији и Херцеговини и Македонији.
В то же время...
И то је геополитика.
В то же время это серьезные экономические вопросы, связанные с Балканами. Это интересы России через Южный поток, через многие экономические проекты.
Современно у игры су и экономические процессы. Ради се о интересу экономского русского простору, не само когда речь о Южном току, ведь и о другим проектам.
И в этом смысле сталкиваются интересы на Балканах и европейских государств, и Соединенных Штатов Америки, и России. И сербский народ, прежде всего, оказывается заложником этого положения.
В том смысле на просторе Балкана сочеляются интересы России, Европейской Унии и САД. И в том смысле сербский народ в позиции таоца этих процессов.
сербы православные, исторически связаны с Россией, политически сегодня единственный союзник России на Балканах, испытывают так колоссальное давление со стороны многих западных стран.
Srbi, istorijski saveznik Rusa, možemo reći trenutno jedini saveznik Rusa na Balkanu, trenutno doživljavaju kolosalan pritisak zbog toga.
И в этом смысле, конечно, связи между Россией и сербским народом, между Россией и балканскими государствами очень важны для развития не только региона, но и евразийского пространства в целом.
У том смыслу экономические односы, повезивание народа с этой территории очень важно за повезивание евразийского простора в целине.
И сегодня мероприятие, которое открывается по инициативе удружения «Сербско-Русский мост», называется «Евразийский союз», это действительно очень важное событие.
И в этом смысле инициатива «Сербско-Русского удружения «Мост», правильную скупа на тему Евразийского союза, весьма значимо.
И я надеюсь, мы будем о многом говорить, мы будем обсуждать перспективы развития наших стран и народов.
В том смысле, надеемся, да, чем о многих темах говорить, и да, чем рассматривать перспективы развития наших народов и их отношений.
Осим Русии, Евразийский союз наишао је на позитивне реакције и у неким другим земљама, посебно неким од република бившег Советског Савеза. Белорусија је једна од њих. Сергеј Мусиенко, директор аналитичког центра ЕКОМ из Минска, истиће.
Учествујем в создании Евразийского союза и сейчас члены таможенного союза с Россией и с Казахстаном.
Учествуемо у створанню, у формиранню Евразийского союза и тренутно формирамо заеднички царинский простор са Русием.
И мы только в начале этого пути, но даже первые годы развития таможенного пространства общего, у нас нету границ между Россией и Казахстаном.
Tek smo na početku ovog dugog puta, međutim već nemamo granica u pogledu carinskog prostora sa Rusijom i Kazahstanom.
Получен большой потенциал развития транспортных потоков, целого ряда направлений промышленности, торговли выросли на 20-25% за этот период.
За ovaj период su postignute dobre rezultate u pogledu rešavanja transportnih pitanja između ovih država. Takođe postignut je veliki rast razmjene robe koji iznosi 20%.
Естественно, есть сложности на этом пути. Но они преодолимы, идет большой процесс подготовки документов, какие-то формы взаимодействия находим новые и видим большую перспективу развития этого союза.
Бесспорно, ovaj процесс не тече так лако, има потешкоће, међутим, ради се на документације и на многим питањима путем взаимного делования.
Между Республикой Сербской и Беларусью?
Между Республикой Сербской и Беларусью.
Вы знаете, нам в первую очередь надо... У нас нет посольства с вами.
Первостепенно мораму решить питание формирования амбассады.
И я думаю, это один из первоочередных вопросов для того, чтобы туристические связи возникли хозяйственные. Надо нам иметь свое представительство.
Dakle, pre svega da bi formirali svake vrste odnosa kao što su ekonomske i turističke veze između naših država, moramo pre svega formirati, stvoriti ambasadu.
Потому что то развитие экономических отношений, которые Беларусь получает с Сербией, оно тоже заставляет думать о том, что у нас отношения с Республикой Сербской будут очень хорошие перспективы, потому что потенциал есть.
На базе стеченного искусства с Республикой Сербией nadamo se da će i saradnja sa Republikom Srpskom biti veoma uspešna.
Evroazijski savez je zamišljen kao politički i privredni savez država koji bi povezivao Evropsku uniju i Azijsko-Tihookeanski region. Svoje mjesto u svijetu srpski narod trebalo bi da traži i stvara u zajednici sa Rusijom i nekim njenim prijateljima i saveznicima, smatraju neki od istaknutih naučnih i političkih radnika u Srbiji. Jedan od njih je Momir Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore, danas profesor Evropskog univerziteta u Beogradu.
Divno je što se traže odgovori na pitanja koja su sada sve izraženija. Ja već godinama sarađujem sa društvom Srpsko-Ruskog prijateljstva Most i zaista sam dužan da se zahvalim organizatorima na ovome naporu da dovedu ovako ugledna imena, makar ljudi iz Rusije. Ja sam napravio jedan ekonomski pristup i analizu. Tema moga rada jeste Euroazijska i Europska unija. Ono što je rezultat moga saznanja koja se crpi iz objektivnih činjenica naučne analize jeste da tu dileme nema. Europska unija ne postoji. Sa žaljenjem treba obavijestiti sve one koji smatraju da je to naša perspektiva, da u to više ne vjeruju ni ljudi u Europskoj uniji. I imamo jednu realnu ponudu koja se zove Euroazijski savez i u mome radu, u kojoj sam uložio dosta truda i napora, pokazujem da to jeste realna opcija i realna alternativa. Nadam se da će to vremenom postati prihvaćeno i među našim političarima. Pa jednostavno, Europska unija se raspala i to se vidi iz svih radova ozbiljnih ekonomista i u Njemačkoj. Njemačka se predstavlja kao motor razvoja Europske unije, a ja ovdje pokazujem na podacima njemačkih ekonomista da Njemačka je oboljela od financijalizacije, da jednostavno Njemačka više nema nikakvih šansi da prevaziđe ekonomsku krizu. Čitava Europska unija jedino se gura u dubiozu, u gubitke, stvaraju se različite klase država, već se sad ozbiljno razgovara o dvije kolone, o nekima koji su već članovi Europske unije, ali su divlji i neodgovorni, pa ih treba izbaciti, a još neko sad može očekivati da će se Europska unija otvoriti za nas ovim prostorima, e za to treba stvarno biti debelo, debelo naivan. Euroazijski savez nastaje kao pokret koji je u stvari kritika Europske unije. Rusija koja je doživjela osiromašenje i koja je jedna od najvećih žrtava modela neoliberalnog kapitalizma je morala u cilju svoga očuvanja i preživljavanja pod rukovodstvom Vladimira Putina da kreće i da radi upravo sve suprotno od onoga kako je bačena na koljena. Danas Rusija poprima oblike jedne svjetske sile u ekonomskom smislu, ona nudi alternativu. Vi s jedne strane imate evropske banke koje pljačkaju našu privredu i naše građane. I s druge strane imate projekat naftovoda, gasovoda, termoelektrana. Pa ko tu ima uopšte ikakvu dilemu? Jedno je privid i iluzija, a drugo je nadolazeća realnost.
I profesor Branko Krga, penzionisani general, predavač na Akademiji za diplomatiju i bezbjednost u Beogradu, vjeruje da bi trebalo preispitati spoljnopolitička usmjerenja aktuelne Srbije.
Srbija se za sada opredelila prema Evropskoj uniji i ukoliko bi i Evropska unija i zemlje Evropske unije, pošto pripadaju geografski tom prostoru evroazijskom, ušle u taj savez, onda bi naravno bilo olakšano i za Srbiju da se priključi tom savezu. Međutim, sama Srbija za sada nema tu viziju priključenja Evroazijskom savezu, nego savezu koji se zove Evropska unija. I naravno, uvijek postoji mogućnost da se nešto promeni, međutim, to je dosta složen proces, zahtjeva nekoliko godina osmišljenog rada, kojeg za sada ne vidimo ko bi u Srbiji nosio. Vlast za sada, kao što sam rekao, se opredelila i jedan dobar deo građana, ne znam da li je tu negdje oko polovine, za Evropsku uniju. I za sada je to, da kažem tako, opcija. Naravno, alternativa mora da postoji, treba da postoji. Jedna od tih alternativa moglo bi da bude i ovo, a da li će da bude, vidjet ćemo.
A kakav je vaš lični stav?
Pa moj lični stav je da je to opredelenje ili promjena tog opredelenja vrlo, vrlo komplikovano i složeno i zahtjevalo bi dosta vremena, znači dosta truda da inspiratori te ideje, takav jedan trud ispolje na prostoru Balkana, da se zemlje Balkana orijentišu u tom pravcu. On je svakako značajan, pogotovo ukoliko se pokaže da predstavlja jedan mirovni projekat, znači projekat koji olakšava saradnju na tom velikom evroazijskom prostoru, rješavanje, ako se pokaže da olakšava rješavanje problema koji postoje tu, međuetnički sukobi, socijalni problemi i drugi, onda je on svakako dobro došao.
Naučni skup pod nazivom Evroazijski savez održava se radi upoznavanja šire javnosti o značaju ovog budućeg saveza država koji bi trebalo da počne da djeluje početkom 2015. godine. Cilj je organizatora i učesnika skupa da ukaže na određene protivriječnosti u vremenu rastuće globalizacije. Nalazimo se pred važnim odlukama kada su u pitanju integracije, rekao je Zdravko Močević, predsjednik udruženja Srpsko-ruski most.
Aktuelna politička vlast i ova i u Republici Srpskoj i Federaciji, kao i ona buduća, da rasvijetli situaciju u kojem pravcu Bosna i Hercegovina treba da se kreće. Da li u okvirima euroatlantskih integracija ili u okvirima euroazijskog saveza.
Branimir Kuljanin, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, ističe da srpski narod u Republici Srpskoj ne bi smio dozvoliti ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO pakt. Prema njegovim riječima, to će u najvećoj mjeri zavisiti od stava građana.
To zavisi od naših građana, ljudi koji žive u Srpskoj Republici. Mi se nalazimo u Bosni i Hercegovini i stvar naravno nije jednostavna. Ali što se tiče Srpske Republike, mi smatramo naše udruženje da Srpska Republika treba da se okrene Rusiji i njenim prijateljima i saveznicima. To znači da na planu i bezbjednosti, u prvom redu imamo u vidu tu NATO pakt, mi ni u kom slučaju ne bi trebali da uđemo u tu organizaciju, zato što ona ponaša danas u savremenom svijetu agresivno i što je mnogo zla učinila i danas čini, evo recimo konkretno u Siriji, a o Srbima da ne govorim. Oni vode već 20 godina antisrpsku politiku, više od 20 godina, i mi imamo i ponudu organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti da se uključimo u taj savez. Smatramo da treba tu ponudu ozbiljno razmotriti i prihvatiti. Na drugoj strani postoji ekonomska integracija, Evropska unija sa svim njezinim elementima. Mi opet polazimo od jedne činjenice, da je od 27 zemalja članica Evropske unije, 22 su priznale Kosovo, 5 nisu, Španija i ovamo još imamo Slovačku, Kipar, Grčku i Rumuniju. Mi to smatramo jednim činom neprijateljstva Evropske unije prema srpskom narodu, otimanje i to razbojničko otimanje postojbine srpske naroda i srpske zemlje i srpske države, i smatramo da ne treba ići u Evropsku uniju, nego naprotiv, da treba ići u Euroazijski savez sa Rusijom i sa zemljama koje su već tu. I ta Euroazijski savez u svom punom kapacitetu treba da počne da djeluje 1. januara 2015. godine. To ostalo još malo više od godinu i pol dana. Naravno, ako je to naš izbor, onda se treba opredijeliti za to. Zašto? Značajno je zato što je to jedan miroljubivi savez koji se uspostavlja i koji postoji, on ima mogućnosti da se širi, koji postoji zato da obezbjedi ljudima miran život. Miran život, rad i razvoj, ne ispoljava nikakve pretenzije ni prema bilo kome i nikako nasilje. Recimo, Zbigniew Brzezinski u svojoj knjizi Velika šahovska tabla otvoreno naziva Njemačku i Japan američkim vazalima. Dobro, za nama to odgovara da idemo u neki savez, u NATO pakt, recimo kao vazalna zemlja. Kao što i jesu ovi koji su, nemaju saveznika, imaju vazale. Mi nećemo ničiji vazale da budemo. Bili smo turski vazali, bili smo i pod austrijskom okupacijom, bili smo i pod njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Mi hoćemo da budemo slobodni narod, slobodan na svojoj zemlji, koji živi u zajednici sa ljudima koji žele dobro i nama i cijelom svijetu.
Na otvaranju naučnog skupa govorila je i Dušanka Majkić, predsjedavajuća Zajedničke komisije za bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ona je podsjetila na bliske veze srpskog i ruskog naroda i naglasila.
Dakle, želim prvo da kažem da Republika Srpska nema dovoljno informacija kad je u pitanju ova vrsta integracije. Sve zemlje Zapadnog Balkana uglavnom slušaju priču o NATO euroatlantskim integracijama, a priča o ovoj vrsti je nepoznata čak i krugovima koji obnašaju vlast ili su blizu vlasti. Nije loše imati informaciju o svemu. Prvo, danas je Rusija ovde pokazala svoj stav i poštovanje prema Republici Srpskoj. Ovo je jedan, napravila je u Republici Srpskoj, napravila u jednom njenom dijelu, bila je Moskva, bila je stara Rusija. Gotovo se mogao čovjek sjetiti Tolstoja, Dostojevskog i svega onoga što je krasilo tu Rusiju s kojom su naše veze tako jake i bliske. Ja se nadam da ćemo mi naći naš interes. Šta je to u ovom dijelu što nama može biti interesantno? I na kraju, kako napraviti još bolje odnose sa Rusijom, koja je zemlja s kojom nas vežu toliko duge prijateljske veze? Mislim da treba ovo čuti. Mislim da treba biti više ovakvih skupova. Ja sam jako zahvalna Srpsko-ruskom mostu, udruženju koje je pripremilo i organizovalo ovaj skup. I nadam se da je ovo samo početak. Da naše druženje, koje je počelo na privrednom planu, ekonomskom, da će se ono nastaviti u političkom, u vojnom i svakom drugom smislu. Mislim da nećete naći gotovo ni jednu političku partiju, da li je, bez obzira da li se radilo o opoziciji ili opoziciji, koja ima bilo kakvu rezervu kad je u pitanju ova vrsta integracija. Mnogo više ćete naći rezerve kad su u pitanju euroatlantske integracije. Iz poznatih razloga, Republika Srpska je bombardovana, Srbija je bombardovana i to su dovoljni argumenti da se svi drugi moraju mnogo truditi da bi nas ubijedili kako je to pravo rješenje za nas. Dakle, Rusi su krenuli dobrim putem, ja se nadam da će na tome istrajati. To je jedina opasnost, treba istrajati.
Koliko je u ovom kontekstu važno privredno učešće, investicije koje dolaze iz Rusije u Republiku Srpsku?
Mogu vam reći da bez toga gotovo sve drugo bi bila poezija. Moramo napraviti i pokazati spremnost, a Rusi su to pokazali već na nekoliko megaprojekata, da su oni ozbiljno zainteresovani za ovo područje. Ako su već spremni da ulože novac, oni su spremni uložiti sve drugo.
Treći međunarodni naučni skup o Evroazijskom savezu organizovalo je Udruženje Srpsko-ruski most. Ovo udruženje sa sjedištem u Banja Luci osnovano je prije 2 godine sa ciljem jačanja i produbljivanja srpsko-ruskih odnosa i međusobnog prijateljstva dva naroda. Osnovna polja djelovanja ovog udruženja su nauka, privreda, turizam, kultura, demografija, međunarodna saradnja, briga o ruskim državljanima, njihovim potomcima i baštini, omladinska i studentska razmjena, vjerska pitanja, unapređenje ljudskih i građanskih prava i uzajamna pomoć. Posebnu pažnju ovo udruženje poklanja uspostavljanju veza na svim poljima privrednog života.
Nestaće sunca i smiraja, ti si sve što sam od uvijek željela, moje more i obala. Ako te nekad ne budem imala, razbila bi sva ogledala, da svoje lice bez ne budem imala, ako te ne budem imala. Ako te ne budem imala, čuvaj moj osmijeh, jer ja sam tvoja sva, tvoje more i obala. Što je sreća, tek sada znam, pored tebe sam potpuna. Umirem u tvojim rukama. puštaj me nikada.
U aktuelnostima i o jednom jubileju, na današnji dan 1993. godine osnovana je Socijalistička partija Republike Srpske. Nizom aktivnosti ova partija će obilježiti 20 godina svog postojanja. Centralna manifestacija biće održana 30. juna u Banja Luci. Priprema se izložba koja će predstaviti razvojni put ove partije, a trebala bi da izađe i monografija. Održavanjem redovnog kongresa Socijalističke partije na jesen biće zaokružene aktivnosti obilježavanja 20 godina rada ove partije, rekao je predsjednik Petar Đokić.
Cilj nam je da uspostavimo što bolje odnose sa drugim partijama, kako u regionu, tako i u Evropi, tako da ćemo već 18. i 19. juna u Berlinu imati sastanak sa partijom evropskih socijalista. Ove godine ćemo, stvorili smo i sve formalne uslove da možemo podnijeti aplikaciju za prijem socijalističke partije u Socijalističku internacionalu. Mi smo jedna od rijetkih partija koja sa ovog regiona još uvijek nije dobila status u okviru Socijalističke internacionale, a mislimo da su svi preduslovi za to ispunjeni i da ćemo i taj put preći i doći do cilja da postanemo članica tako važne međunarodne organizacije socijalista, socijaldemokrata, odnosno onih koji okupljaju partije ljevice. Socijalistička partija može biti ponosna na svojih prvih 20 godina rada. Bili smo za svih ovih 20 godina i vrlo često osporavana partija. Očito je da principi na kojima je zasnovan program socijalista u jednom vremenskom periodu su bili za neke sporni. Ali sa protokom vremena sve se mijenja. Danas su socijalistički principi itekako važni principi. Danas su to poželjni društveni principi, društvo socijalne pravde, socijalne jednakosti, društvo u kome se brine o čovjeku, društvo u kome se afirmišu sve slobode i štite slobode i ljudska prava, društvo u kome smo posvećeni maksimalno ekonomskom razvoju, društvo u kome težimo da budemo humaniji i bolji nego što svakoga dana jesmo. Su upravo principi i neka potreba koju nosi svaki čovjek u ovoj zemlji. Zato smatramo da dugoročno i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, a uvjereni smo i znatno širi region, može svoju sigurnost i stabilnost tražiti upravo na principima na kojima je zasnovan program Socijalističke partije. I mi težimo i borit ćemo se snažno za to da u narednom periodu uspostavljamo društvo demokratskog socijalizma koje će upravo biti bazirano na ovim principima i mislimo da će na taj način i na ovaj prostor doći ta željena sigurnost i razvoj i prosperitet svakom čovjeku koga svako od nas koji ovdje živi na ovim prostorima i s pravom zaslužuje i očekuje da se dogodi.
Slušali ste emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Priloge pripremili Ljiljana Vučinić, Stjepan Zlikovac, Vesna Jeftić. Tonska realizacija Draško Vrhovac. U studiju Zorana Marković.